got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You'll say the world has come between us. Our lives have come between us. Still I know you just don't care. She said, I think I remember the film. As I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me.
Καλό σας απόγευμα. Τώρα είναι μετά τις 4, μπορώ να λέω απόγευμα.
Απόγευμα,
να το αποφάσεις. Πρέπει να συνεφιάσει λίγο καιρός για να συμφωνήσεις. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ της καλής συναδέρφου Ρούλας Σαλούρου.
Ναι.
Με την ευκαιρία να εκφράσουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας στους συναδέρφους στο Άττικα.
Στο Άττικα, ναι.
Οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς δουλειά. Από ό,τι φαίνεται, λόγω διαφωνίας
με το Δήμο,
με τον Δήμο αυτόν, ποιος Δήμος είναι, Ασπροπύργου, ο οποίος έχει την άδεια, είναι αυτές οι παλιές άδειες όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, δόθηκαν άδειες και στους Δήμους γιατί έπρεπε να είναι σοσιαλιστική κατάσταση και δόθηκαν άδειες. Αυτή την άδεια την ενοικίαζε στην επιχείρηση που έστησε όλο αυτό το πρόγραμμα.
Και έληξε η συνεργασία. Υποτίθεται λήγη
εδώ
στα
και καιρό ήταν σε συζητήσεις. Ζήταγε ο Δήμος πολλά χρήματα. Δεν ήταν διατεθειμένο να την πωλήσει όπως θα μπορούσε να κάνει. Το καταλαβαίνω και για τον Δήμαρχο, διότι είναι μπλέξιμο να τον πιάναν οι άλλες παρατάξεις. Μετά ζήταγε πολλά λεφτά για να το δικαιολογήσει στο Δημοτικό του Συμβούλιο, από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι εύκολο να δώσεις, διότι δεν είναι μόνο η άδεια για να λειτουργήσει ένας σταθμός, πόσο μάλλον μια τηλεόραση, έχει πολλά. Σύντοτι η τηλεόραση αυτή προσέφερε πρόγραμμα που αφορούσε τις δουλειές του Δήμου σε ένα μεγάλο κομμάτι του ωραρίου.
Μετά τις 5 όμως ήταν για
το... Μετά τις 5 είχαν, ναι. Και θα βρεθούν άνθρωποι χωρίς δουλειά. Και αυτό είναι πάντοτε δυσάρεστο. Τώρα, μιας που μιλάμε, επειδή ήθελα να μιλήσω για δουλειά, η Ρούλα Σαλούρου.
Θα καταλαβαίνω ότι όσοι έχουν. Επειδή είναι όπως το είπε στο πρόγραμμα, καταλαβαίνω ότι όσοι έχουν υπογράψει με το Δήμο σύμβαση θα μείνουν και οι υπόλοιποι που είναι με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται.
Αυτοί που δουλεύουν είναι δημοτικοί υπάλληλοι.
Μέχρι κάποιες. Όχι, γενικά.
Ναι, ναι, οι περισσότεροι είναι δημοτικοί υπάλληλοι. Αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα του Δήμου.
Ναι, ναι, αυτό
είναι. Αλλά όλοι οι άλλοι όμως ήταν δημοσιογράφοι κανονικοί.
Wide media,
δεν ήταν δημοτικοί υπάλληλοι. Ναι. Λοιπόν, γιατί κάνουν πάρα πολλούς ελέγχους. Το έχει το πείσμα αυτό η Κεραμαίος και έχει ζητήσει να γίνεται από την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας,
ναι.
Να γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι για το αν χρησιμοποιείται σωστά η κάρτα εργασίας,
ναι.
Η ηλεκτρονική κάρτα. Και έχουν βρει 6 στις 10 παραβάσεις σχετίζονται με το ωράριο απασχόλησης, έτσι, και είναι η δεύτερη σταθερά θέση των παραβάσεων επί εργασιακών θεμάτων τον Απρίλιο. Έχει γίνει έκρηξη των επιρροών που δηλώνονται από την άλλη μεριά. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να δηλώσουν. Περισσότερα θα σας πούμε σε λίγο.
Όχι, διότι... σε λίγο, τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική.
Ναι, ρε παιδί, να μην κρατάμε τον άνθρωπο. Ο κύριος, ναι. Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κύριε Μιλαπίδη, χαίρετε.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας. Καλό
απόγευμα.
Άλλωστε, από αυτή τη δουλειά, το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις πλέον χρησιμοποιούν και δηλώνουν τις υπερορίες και γενικότερα την εργασία μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας, έχετε γίνει πλούσιοι εκεί στις κοινωνικές ασφαλίσεις.
Κοιτάξτε, είχα το χαρτοπιλάκι της κοινωνικής ασφάλισης πέρυσι, φέτος έχω το εργασιακό, αλλά η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ακριβώς η τομή των δύο χαρτοφυλακίων. Και τι εννοώ? Η ψηφιακή κάρτα δεν είναι, είναι ένα μέτρο το οποίο καταγράφει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Καταπολεμά την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία και ευνοεί και τον υγιή ανταγωνισμό με τον, μεταξύ των επιχειρήσεων. Αναλογιστείτε πόσο αυξημένο εργατικό κόστος έχει μια επιχείρηση που είναι νομότυπη, δηλώνει τα πάντα, σε σχέση με μια που παρανομίζει βάρος των εργαζομένων και του κράτους. Η ψηφιακή κάρτα είναι ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια της επιχείρησης και εξ αποστάσεως να δει ποια είναι τα πραγματικά ωράρια απασχόλησης. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε το πρώτο τρίμηνο του 25 είναι ενδεικτικά. Έχουμε καταγεγραμμένες υπερορίες κατά 81% στη βιομηχανία σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.
Αυτό στη βιομηχανία, δηλαδή οι βιομηχανικές μονάδες γνωστές δεν βάζαν τις υπερορίες. Τι είναι μικρότερες, τι είναι.
Είναι εντυπωσιακό σε σχέση, για παράδειγμα, την εστίαση εννοείς που είναι μικρότερες.
Κάτσε, να μείνουμε στη βιομηχανία.
Θα σας πω, επειδή υπάρχει μια χρονική αλληλουχία. Παραδείγματος χάρη, εφαρμόστηκε πρώτα στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τα σούπερ μάρκετ από το 22, τα μέσα του 22 και μετά, έχουμε σωρευτική αύξηση των υπερορίων 60%. 60. Δεν είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας 60%, αλλά έχουμε 60% καταγεγραμμένες περισσότερες υπερορίες στα σούπερ μάρκετ.
Επίσης εντυπωσιακό.
Ναι. Στη βιομηχανία. Η βιομηχανία μπήκε σε πιλωτική εφαρμογή πέρυσι την άνοιξη. Από 1η Ιουλίου μπήκε σε καθολική εφαρμογή. Καθώς κλείνει η χρονιά του 24 και μπαίνουμε μέσα στο 25, βλέπουμε συν 80%. Στο λιανεμπόριο βλέπουμε συν 97%. Σε εστίαση και τουρισμό έχει ανακοινώσει ήδη υπουργός κάποια εντυπωσιακά νούμερα. Παραδείγματος χάρη 51% στην εστίαση και περίπου 306% στον τουρισμό σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 24. Αλλά δεν είναι ενδεικτικά τα νούμερα με ποια έννοια, επειδή πέρυσι δεν υπήρχε, πρέπει να τρέξει το καλοκαίρι για να δούμε ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε αυτή.
Ναι, αλλά κύριε Μιλαπίδη, έτσι όπως τα λέτε, το καλοκαίρι θα είναι ακόμη περισσότερα.
Αυτό πάω να σας πω.
Λιγότερα να είναι δύσκολο.
Σκεφτείτε ότι ο μόνος κλάδος της οικονομίας που έχουμε 2 στις 3 συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης είναι η εστίαση. Στην πραγματικότητα δηλαδή όλοι είναι δηλωμένοι οι περισσότερες συμβάσεις. 2 στις 3 συμβάσεις είναι part-time και φαίνεται να δούλευαν full-time, να πληρωνόταν ενδεχομένως για full-time, αλλά να μην κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές. Άρα αναμένουμε να δούμε μια μετατροπή των συμβάσεων εργασίας σε τουρισμό και εστίαση προς τη μεριά της full-time απασχόλησης, και επειδή υπάρχει και στενότητα στην αγορά εργασίας, προκύπτουν ανάγκες για υπεροριακή απασχόληση, καθώς δεν υπάρχει αρκετό εργατικό δυναμικό.
Ναι. Αφού όλα τέλος πάντων υπάρχουν, έχουν αυξηθεί τόσο κατακόρυφα σε αυτούς τους κλάδους στους οποίους μας είπατε οι δηλώσεις των υπεροριών, τα στοιχεία από ό,τι διάβαζα δείχνουν και πολύ μεγάλη παραβατικότητα όμως στο κομμάτι της στη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτά τα δύο συνδέονται, γιατί κατάλαβα ότι έχουν να κάνουν με το ωράριο απασχόλησης οι παραβάσεις.
Ναι, το ωράριο απασχόλησης είναι τι είναι δηλωμένο στη σύμβαση εργασίας του εργάνη και τι τελικά πραγματικά συνέβαινε. Επειδή δεν υπήρχε ψηφιακή κάρτα σε πολλούς κλάδους, όλη η υπεροριακή απασχόληση πέραν του δηλωθέντος ωραρίου δεν εμφανιζόταν πουθενά. Μπορεί ενδεχομένως να πληρωνόταν, δεν το ξέρουμε, άλλες επιχειρήσεις το πλήρωναν, άλλες δεν το πληρώναν, όμως σίγουρα τις προσήκουσες ασφαλιστικές εισφορές στο επιπλέον του συμβατικού ωραρίου δεν καταβαλόταν ούτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Στην πραγματικότητα, αυτό το μέτρο της ψηφιακής κάρτας συνδυάζεται με κάτι ακόμα το οποίο μπορεί ενδεχομένως να πέρασε στα ψηλά το Μάρτιο όταν νομοθετήθηκε, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας καταργήθηκαν οι προσαυξήσεις.
Ναι, έγιναν πιο φτηνές οι υπερορίες, για να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Για νυχτερινά υπερορία, αργίες και υπερεργασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι οριζόντιο για όλο τον κλάδο της οικονομίας. Αυτά τα δύο μέτρα προσδοκούμε ότι πραγματικά μέσα στο καλοκαίρι θα δώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Ναι, αλλά δεν πρέπει, κύριε Μιλαπίδη, να δείτε και λίγο με μεγαλύτερη ευελιξία, να υπάρξει ευελιξία, τι είναι η λέξη που χρησιμοποίησε και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, αν και δεν αφορά τις βιομηχανίες, αφορά όμως πολλές επιχειρήσεις, ειδικά στον τουρισμό. Γιατί όταν κάποιος τελειώνει μια ώρα και πρέπει να πιάσει, πρέπει να περάσουν, πόσες ώρες πρέπει να περάσουν για να ξαναπάει να δουλέψει. Ναι, είναι αρκετές οι ώρες που πρέπει να περάσουν. Απαγορεύεται να πάει πιο πριν, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί. Και εκεί πολλοί και οι ίδιοι εργαζόμενοι, δηλαδή ειδικά το καλοκαίρι, σου λένε: εγώ θέλω να δουλέψω παραπάνω ώρες. Είναι η ευκαιρία μου να βγάλω καλό μεροκάματο στη διάρκεια της θερινής περίοδου. Δεν πρέπει να το ξαναδείτε και αυτό, να δώσετε μια ευελιξία εκεί.
Κοιτάξτε, δίνουμε την δέουσα ευελιξία ως επιτοπλίστων. Υπάρχουν και ευρωπαϊκά όρια, παραδείγματος χάρη το 11ωρο της ανάπαυσης, επιβάλλεται από τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ως γνωστόν, δεν προβλέπεται 7 μέρες απασχόληση στη χώρα παρά μόνο με κάποιες παραλλαγές. Συμφωνώ.
Ναι, είναι δύο-τρεις είναι οι κλάδοι που επιτρέπεται, νομίζω, και με προϋποθέσεις.
Σωστά, με προϋποθέσεις. Το ζήτημα είναι, ξέρετε, ο εξυγχρονισμός της εργασιακής νομοθεσίας να δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται και αφετέρου να έχουν έναν αυξημένο βαθμό προστασίας και ασφάλειας. Όσο μικραίνει το μέγεθος της επιχείρησης, φαίνεται ότι η τάση συμμόρφωσης σε κάθε είδους νομοθεσία μικραίνει αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, η μεγάλη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συμμορφωθεί.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γενικέ. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν και για τα λεγόμενα αφεντικά, δηλαδή όταν δουλεύει κάποιος στη δικιά του επιχείρηση, πρέπει να τηρεί τους ίδιους κανόνες?
Ναι. Η εργασιακή νομοθεσία δεν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Η ψηφιακή κάρτα έχει δώσει τη δυνατότητα όμως διασταυρωτικών ελέγχων με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτά τα μέτρα που σας είπα, το 11ωρο των ημερήσεων ώρων ανάπαυσης, παραδείγματος χάρη η πενθήμερη εργασία και 40 ώρες. Με συλλογική σύμβαση εργασίας, ο τουρισμός έχει βάλει εξαήμερη απασχόληση που φτάνει 48 ώρες. Η Ρόδος που έχει τρομερή αυτή τη στιγμή ζήτηση όσον αφορά το εργατικό δυναμικό λόγω τουριστικής περιόδου είναι στα σκαριά να υπογράψει τοπική συλλογική σύμβαση που υπό προϋποθέσεις να δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν και 7 ημέρες.
Αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι. Χρειάζεται προσεκτική μελέτη και ρύθμιση για να εξασφαλίσουμε την ευελιξία, αλλά να μην πάμε και σε καταχρηστικά φαινόμενα τα οποία και τους εργαζόμενους δεν ωφελούν. Ακόμα, ξέρετε, η ρίζα του ζητήματος είναι η εποχιακή απασχόληση.
Αυτό που...
είναι του παρόντος, αλλά αυτό το να βγάλω τη σεζόν και να δουλεύω από το πρωί στο βράδυ και για 6 μήνες και τον χειμώνα να κάθομαι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει προσεχώς. Είναι πραγματικά τη ρίζα του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ναι, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία, ήθελε να λέγεται, αλλά δεν πιστεύω στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
Καλά, αλλά το θέμα είναι να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που πιστεύουν οι ίδιοι. Το τι πιστεύετε εσείς.
Συγγνώμη, αυτό για την εστίαση, επειδή θυμάμαι και τον κύριο Χότζοφλο, τον έχουμε και μετά που έλεγε. Θυμάμαι ότι έλεγε το διακεκομμένο ωράριο ότι δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα.
Βέβαια, είναι και στη σύμβαση, τη συλλογική
μέσα. Το διακεκομένο ή μάλλον η ψηφιακή κάρτα δημιουργεί ένα πρόβλημα στο διακεκομένο ωράριο που χρησιμοποιούν πολλοί στην εστίαση.
Όχι, η ψηφιακή κάρτα εργασίας ήταν ένα αίτημα της ΓΕΣΕΑ και των εργαζομένων πάρα πολλά χρόνια.
Είναι ένα ιδιαιτερότητα. Είναι μια ιδιαιτερότητα όμως το διακεκομένο ωράριο.
Κάποια σωματεία δεν το θέλανε βέβαια και κάποια πολιτικά κόμματα.
Το σπαστό κόμματα, ωράριο να το. Αυτό.
Όχι, την ψηφιακή κάρτα την ίδια.
Για να μην παρεξηγηθώ, το μόνο που λέω είναι ότι προφανώς και οι εργαζόμενοι όσο θέλουν να δουλέψουν, να δουλέψουν. Απλά υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και ευρωπαϊκά πλαίσια τα οποία δεν μπορούμε.
Τώρα που είπατε για ευρωπαϊκά πλαίσια, κύριε Μιλαπίδη, τι θα γίνει με τις συλλογικές συμβάσεις? Το ευρωπαϊκό πλαίσιο λέει ότι πρέπει να υπάρξουν πολλές περισσότερες. Περάσαμε την περίοδο των διορθώσεων των μνημονιακών. Τώρα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι συλλογικές συμβάσεις. Κάνει κάτι το Υπουργείο για να τις διευκολύνει?
Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, έχουμε υποχρέωση να καταρτήσουμε ένα σχέδιο δράσης μέχρι τα τέλη του 2025 σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους για να προωθήσουμε τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ξεκινήσει κάποιες συνεδριάσεις του Υπουργείου Εργασίας με εμπειρογνώμονες από όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Κάνουμε μία αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, βλέπουμε τα αίτια για τα οποία δεν υπογράφονται κλαδικές συμβάσεις, παραδείγματος χάρη, παρότι είχε επανέλθει το 60-70% της νομοθεσίας. Κλαδικές συμβάσεις δεν υπογράφονται. Οι δύο εταίροι.
Όταν λέτε ότι έχει επανέλθει το 60-70%, κύριε Μιλαπίδη, τι εννοείτε?
Εννοώ ότι έχει επανέλθει τη δυνατότητα επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, να κερδίσουν δηλαδή υποχρεωτικές με ένα νούμερο. Έχει δυνατότητα να συνάπτονται επιχειρησιακές συλλογικές. Δεν έχει επανέλθει ο κατώτατος μισθός στους κοινωνικούς εταίρους, εθνική συλλογική σύμβαση. Έχει επιλέξει η κυβέρνηση να νομοθετεί τον κατώτατο μισθό.
Εντάξει, αλλά δεν εμποδίζει τους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνήσουν κάτι που θα είναι
ακριβώς
πάνω από αυτό, βέβαια.
Ακριβώς,
κάτω από αυτό δεν μπορούν, αλλά πάνω από αυτό δεν τους εμποδίζει κανείς.
Ακριβώς. Ήδη η σύμβαση του τουρισμού που αναφέρθηκα πριν και των τραπεζικών υπαλλήλων, έχουμε τις δύο πρόσφατες και μεγαλύτερες σε κλάδους. Ο τουρισμός έχει κατώτατο ημερομίσθιο 950 ευρώ. Θυμίζουμε ότι ο κατώτατος ονομοθετημένος είναι 880 και των τραπεζικών υπαλλήλων ξεπερνάει τα 1000 ευρώ. Άρα ισχύει το ότι μπορώ να έρθω και να ξεπεράσω το κατόφλι που η εκάστοτε κυβέρνηση ορίζει ως επαρκής κατώτατος.
Συλλογικές συμβάσεις όμως, γιατί κατηγορείται η κυβέρνηση και ιδιαίτερα από κόμματα όπως το ΚΚΚ ότι τα εμποδίζετε, ότι δεν τα θέλετε. Δεν θέλετε δηλαδή τις συλλογικές συμβάσεις.
Αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει και μπορώ να σας πω ότι και σε επίπεδο Πρωθυπουργού αλλά και Υπουργού η κυρία Κεραμέως έχει φροντίσει να χτίσει αυτό το κοινωνικό κεφάλαιο που χρειάζεται, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εμείς μπορεί να κάνουμε αλλαγές στο συλλογικό εργατικό δίκαιο. Παραδείγματος χάρη, παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή με μεγάλη επιμέλεια, θα έλεγα, καλές πρακτικές από άλλες χώρες και από τις βόρειες χώρες, τις σκανδιναβικές που είναι πρότυπο κοινωνικού διαλόγου, και από τις κεντρικές, Αυστρία, Γερμανία και Γαλλία, και από τις νότιες χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Θα σας πω ότι όλες αυτές οι χώρες που ανέφερα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψη συλλογικών συμβάσεων, παρότι δεν έχουν υποχρεωτική επέκταση συλλογικών συμβάσεων, αλλά έχουν κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου. Δηλαδή διαπραγματεύονται γύρω από μια κοινή βάση, τους μισθούς και την παραγωγικότητα. Βλέπουν.
Εκεί όμως αυτά τα κράτη, με συγχωρείτε για τη διακοπή, κύριε Μιλαπίδη, σε αυτά τα κράτη έχουν αυτονομία τα σωματεία, τα συνδικάτα. Κοιτάνε τι συμφέρει το κλάδο τους, τους εργαζομένους που εκπροσωπούν, κάθονται, το συζητούν, δεν παίρνουν γραμμή από κόμματα, δεν τους λένε τα κόμματα δεν θα την υπογράψει αυτή, γιατί πρέπει να λέμε τα κέρδη τους στη ζωή μας, ναι, και όλα αυτά. Ενώ εμείς εδώ έχουμε κομματικοποιημένα συνδικάτα πολύ.
Ένας από τις βασικές αιτίες, όπως διαπιστώνονται στις συζητήσεις που κάνουμε, είναι πρόωρο, γιατί θα καταθέσουν επίσημα οι κοινωνικοί εταίροι τις προτάσεις τους και δεν θέλω να τους προκαταλάβω. Ένας από τις αιτίες της έλλειψης κουλτούρας διαλόγου κοινωνικού είναι αυτό που περιγράφει. Είναι η βαθιά και έμπαινη πολιτικοποίηση που στην πραγματικότητα ναρκοθετεί τον κοινωνικό διάλογο. Είμαι νεότερος πραγματικά, αλλά αυτά τα οποία βλέπουμε από τις ευρωπαϊκές χώρες, που επαναλαμβάνω και αυτές έχουν υποχρέωση σχεδίου δράσης, αύξηση έτσι περαιτέρω των συλλογικών συμβάσεων, είναι ότι κατά κλάδους κάθονται σε ένα τραπέζι και βλέπουν το κοινό έδαφος, βλέπουν το κοινό όφελος, ούτως ώστε να έχουν υψηλή παραγωγικότητα, υψηλές μισθολογικές απολαβές και όχι μόνο παροχές μισθολογικού τύπου. Ξέρετε, η νέα γενιά εργαζομένων δίνει μεγάλη έμφαση στην υγεία και την ευεξία. Δίνει στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Δίνει στη συμπληρωματική ασφάλιση με επαγγελματικά ταμεία. Δηλαδή, θέλω να πω, οι εργαζόμενοι κάθονται και διεκδικούν καλύτερα πράγματα, τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα, και οι επιχειρήσεις βλέπουν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ωφελεί και τις επιχειρήσεις. Αλλά αυτός ο κοινωνικός διάλογος, δεν θα πω τώρα το κλασικό ότι δεν βγαίνουν από το τραπέζι να διαπραγματεύσουν αν δεν βγει λευκός καπνός, αλλά ισχύει.
Ναι. Να κλείσουμε λίγο, επειδή συνδέεται και σε ένα βαθμό και με το, όχι σε ένα βαθμό, συνδέεται και με το δημογραφικό το κομμάτι της εργασίας. Τι δράσεις θα κάνετε για να επιστρέψει τα παιδιά απ' έξω, οι Έλληνες που είχαν φύγει τα τελευταία χρόνια?
Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι το Rebrain Greece αποκτά έτσι χαρακτηριστικά εθνικής προσπάθειας. Έγινε στο Λονδίνο δύο φορές, έγινε στο Άμστερνταμ, έγινε στο Ντίσσελντορφ. Θα πάμε τέλη Μαΐου στην Στουτγκάρδη και ετοιμάζεται εθνική αποστολή επιχειρήσεων με την πλατφόρμα του Υπουργείου στην Αμερική την επόμενη χρονιά, που υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Θέλουμε να μπολιάσουμε την αγορά εργασίας με έμπειρα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι φλερτάρουν με την ιδέα να επιστρέψουν. Έχουν ένα φορολογικό κίνητρο, θα έλεγα, πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Το υπολόγιζα χθες προχθές.
Για το φορολογικό, για το πώς έχουν επιστρέψει.
Το φορολογικό κίνητρο είναι ο φόρος εισοδήματος, που μπορεί να είναι, ας πούμε, 18-20% σε κάποιους που έχουν μια καλή αμοιβή, πέφτει κοντά στο 5%. Είναι τεράστια διαφορά.
Σωστά. Αντιμετωπίζουν 50% μειωμένο φορολογικό συντελεστή για 7 χρόνια.
Και για 7 χρόνια έχουν αυτό. Δηλαδή γυρνάς και τα 7 χρόνια. Ναι. Έχεις ένα τεράστιο κίνητρο. Αυτό είναι καλό. Τσιμπάνε πολλοί που θέλουν να έρθουν εδώ, ειδικά Ελλάδα, Ελλαδίτσα, πατρίδα.
Ναι, παιδί, μα λέμε, στην ακόμα που πρέπει να.
Βρίσκουνε. Λέμε για αυτούς που βρίσκουνε. Δεν λέμε, δεν τους φέρεις με το όπλο πίσω.
Προφανώς, αλλά για να βρίσκουνε, πόσοι βρίσκουνε.
Όσοι βρίσκουνε.
Σε σχέση με το εξωτερικό. Βέβαια, έχουμε ξανασυζητήσει ότι δεν γυρνούν μόνο για τα λεφτά.
Ακριβώς, ναι.
Είναι δεδομένο αυτό. Δεν γίνουν μόνο
η
για τα
παγίδα
λεφτά
που έχει στήσει Κεραμέως, ο κ. Μιλαπίδης και όλοι αυτοί, είναι ακριβώς το ήμαρ. Είναι ότι οι Έλληνες θέλουν, και οι Ελληνίδες ακόμη περισσότερο, ειδικά όταν έχουν φτιάξει οικογένεια, θέλουν να έρθουν εδώ. Ειδικά αν ζει και η μαμά, αν ζει και ο μπαμπάς.
Ναι, όσοι που θέλουν, όλοι ευχόμαστε το θέμα να είναι ζουν, και όσοι θέλουν να φτιάξουν οικογένεια.
Και όσοι θέλουν να
γι' αυτό
φτιάξουν
το συνέδεσα με το δημογραφικό. Είναι, ναι, και αυτοί που θέλουν, ναι, να δημιουργήσουν
όταν
οικογένεια,
όταν
και βγάζουν
αυτά,
σε εξωτερικό πολύ
βρούνε
περισσότερα.
Μια καλή θέση εδώ που μπορεί να είναι πολύ λιγότερα χρήματα, αλλά κάθεσαι και κοιτάς μετά πόσο είναι το ενίκιο, πόσο είναι. Πρέπει το ένα, πόσο
γιατί
είναι. Έχει και το φορολογικό κίνητρο.
Η ερώτηση είναι γιατί να μην φτιάξει την οικογένεια στο εξωτερικό και να τη φτιάξει εδώ.
Αυτή είναι η reverse ερώτηση που κάνω εγώ συνήθως, ότι πολλοί άλλοι σου λένε στο εξωτερικό έχω το κεφάλι μου ήσυχο, δεν θα βγω στον δρόμο και ο κάθε μαλάκας θα μου τη λέει και θα με απειλεί. Αυτό. Με συγχωρείτε γιατί εδώ έχει συνηθίσει Κασίμ, γι' αυτό δεν αντιδρά πλέον.
Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και από τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που είναι πάνω από 10 χρόνια στο εξωτερικό, καταρχάς να πούμε ότι η κινητικότητα είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Γι' αυτό φτιάξαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, για να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, κεφαλαίων και το καθεξής. Το να φύγεις είναι πάρα πολύ καλό. Το να επιστρέψεις κάποια στιγμή είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση. Όταν όμως έχεις κίνητρα φορολογικά, όταν βλέπεις ότι η Ελλάδα μπορεί, και δεν το λέω, ξέρετε, προπαγανδιστικά, ήταν ένα κλίμα εφορίας που είδαμε στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ με κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις να προσφέρουν ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας που δεν δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε για επιχειρήσεις, εντάξει, μιλάμε τους top εργοδότες της χώρας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλη την Ήπειρο. Φλερτάρουν με την ιδέα να επιστρέψουν, γιατί λένε ότι εγώ θέλω να γυρίσω όχι μόνο για οικογενειακούς λόγους, γιατί πιστεύω ότι θέλω να αλλάξω κάτι και στη δική μου χώρα.
Μακάρι να τους βγαίνει ο λογαριασμός. Κύριε Μιλαπίδη, πρέπει να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Χαίρετε, Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας.
Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω, αγαπητοί επιχειρηματίες, ότι ήρθε η ώρα να βάλετε την επιχείρησή σας σε πρόγραμμα Σταθερό. Ανακαλύψτε το νέο σταθερό επαγγελματικό προϊόν για επαγγελματίες Dayme Business Center με σταθερές χρέος ενέργειας, χωρίς εκπλήξεις, για 12 μήνες, εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης 800-500-7000, αποκλειστικά προνόμια για επιχειρήσεις όπως Video Call και Live Chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό σας για αιτήσεις έως 7 Ιουλίου. Έχετε την επιχείρηση ή ΔΕΗ έχει την ενέργεια. Μάθετε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
Όσο η κυρία Κασίμη πήγε μέχρι τον ψύκτη μας εδώ, της Rainbow Waters, εσείς βέβαια θα πάρετε το ψύκτη αφής, που είναι επιτραπέζιος, που είναι designάτος και που είναι και η τέλεια λύση για να βελτιώνεις την ποιότητα ζωής τη δικιά σου, της οικογένειάς σας, και ταυτόχρονα να φροντίζεις το περιβάλλον, τέρματα πλαστικά μπουκάλια με όμορφο design, αφής και ζεστό νερό, όσο θες, πεντακάθαρο, φρέσκο, περιβάλλοντος, κρύο, ζεστό, 801-11-34-34-34, Rainbow Waters. Και όσο έλειπε η κυρία Κασίμη, είναι
έλειπα,
ευκαιρία.
Η καημένη, δεν έλειπα.
Γιατί ήρθες, παιδάκι μου,
έβαλα λίγο νερό.
Είχαμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη ανδρικά πράγματα. Προσέξτε.
Τι Τι διαβάζω.
Ξαφνικά τον Απρίλιο. Άντε, άκου και εσύ.
Άντε, να ακούσω, ευχαριστώ.
Ξαφνικά τον Απρίλιο πουλήθηκαν 925.359 κομμάτια αυτοκίνητα. Passenger cars.
Μάλιστα.
Επιβατικά. 925.000, ένα εκατομμύριο χοντρά. Και είναι αύξηση 1,3 ετήσια αύξηση, που είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Και αλλάζει και η τάση. Τον Μάρτιο, τα νούμερα που σας έδωσα είναι για τον Απρίλιο, τον Μάρτιο είχε υπάρξει μικρή κάμψη και είχαν ανησυχήσει όλοι. Ποιοι αγόρασαν τα περισσότερα? Ισπανία, Ιταλία. Έτσι, αυτοί αγόρασαν πολλά. Στο Βέλγιο έπεσαν, στη Γερμανία λίγο, στην Ολλανδία αρκετά. Τώρα πρόσεξε, τα ηλεκτρικά. Είναι αύξηση πωλήσεων ηλεκτρικών 34%. Έτσι.
34.
Στη Γερμανία 54%.
Ναι.
Οκ. Αυτά. Σου έδωσα στοιχεία. Νουμεράκια.
Νουμεράκια.
Λοιπόν. Δεν έχεις παράπονα.
Δεν έχω παράπονα.
Δεν θες άλλα νουμεράκια?
Όχι, δεν θέλω.
Αισθάνεσαι καλά?
Ναι, αν και θέλω 2-3 μέρες, να 2-3 την ημέρα.
Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Είπε ο Τραμπ.
Όπα. Τσίπρας για Γάζα. Να προχωρήσουμε άμεσα σε κυρώσεις κατά του Ισραήλ, αν θέλουμε να μιλάμε για αξίες.
Ναι.
Δεν την είχα διαβάσει την παρέμβαση, συγγνώμη.
Δεν την είχα διαβάσει ούτε εγώ. Τώρα,
ούτε
θα
εγώ
γίνεται,
τώρα.
Πριν από λίγο.
Ναι, τώρα αυτά γίνονται τώρα.
Άρχισε τις ανομαλίες του.
Ποιες ανομαλίες?
Ανομαλία είναι αυτό.
Δεν καταλαβαίνω.
Άμα πάρεις κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, είναι σαν να τεινάρεις τον αέρα.
Τις ανομαλίες του.
Ακόμα και την πολιτική που ακολούθησε και αυτός. Άλλοτε σιωπηρά, άλλοτε πιο ενεργητικά ο Τσίπρας, παρόλο τα όσα λέγανε τότε, και είναι ένα από τα πράγματα που του καταλογίζει άλλωστε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ακολούθησε αυτή την πολιτική ότι πρέπει με το Ισραήλ, διότι με το Ισραήλ αργήσαμε να χτίσουμε σχέσεις. Το ξέρεις ότι η Ελλάδα δεν είχε αναγνωρίσει το Ισραήλ το 47, όταν το αναγνώρισαν όλοι, την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, την επανίδρυση πρακτικώς ιστορικά. Η Ελλάδα δεν το είχε, το αναγνώρισε de facto. Διότι υπήρχε, τι πούμε, να διαλυθεί.
Άρα ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν θυμάμαι ολόκληρη τη δήλωση, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο περιλαμβάνεται στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση. Έλεγε για το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσα, όχι, ε?
Δεν ξέρω, δεν είναι, έχω δει αυτήν.
Τι εννοείς, η κοινή το Σαββατοκύριακο ήταν.
Την κοινή των τεσσάρων.
Ναι.
Ναι, έριξα μια ματιά, είδα ότι δεν λένε κουβέντα.
Όχι, όχι, λέει
όχι,
μέσα.
Όχι, κάτσε να τελειώσει η σκέψη.
Ναι, το κάτι
έριξα λέει. Μια ματιά δημοσιογραφική. Δημοσιογραφική σημαίνει ότι τη διαβάζεις πρώτα, γρήγορα, χιαστή. Έτσι, είδα ότι δεν λένε κουβέντα για την Χαμάς, για τους ομήρους και αυτά. Και λέω, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά λένε τα δικά τους και απευθύνονται στους δικούς τους.
Ναι.
Σεβαστό, ελεύθερο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν.
Μάλιστα. Okay.
Θα διαβάσουμε μετά. Ο κύριος Χότζογλου περιμένει.
Α, τον έχουμε τον κύριο Χότζογλου.
Βεβαίως.
Πολύ ωραία.
Γιώργος Χότζογλου είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, χαίρετε.
Καλησπέρα, κύριε Καθήμη, κύριε Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε και να μας πείτε, έχετε τελειώσει εσείς με τη συλλογική σας σύμβαση? Έχει πιάσει καλοκαίρι.
Η συλλογική σύμβαση εργασίας των πτωνοδοχοπαλίων έχει υπογραφεί, έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική από το Υπουργείο Εργασίας.
Άρα τι δέχτηκαν άπαντες οι εργοδότες?
Δεν το ξέρουμε αυτό, θα το δούμε στην πράξη τους επόμενους μήνες.
Α, θα την εφαρμόζουν λέτε, πάντως είναι υποχρεωτική πλέον.
Την εφαρμόζουν. Είναι υποχρεωτική, έχει μέσα μοντέρνες ιδέες, γιατί σας άκουγα με τον κύριο Μιλαπίδη προηγουμένως στην ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχατε. Έχουμε την ίδρυση του Επαγγελματικού Ταμείου. Έχουμε νέες ειδικότητες.
Όταν λέτε Επαγγελματικό Ταμείο, εννοείται Επαγγελματικό Ταμείο. Βάζετε λεφτά για να πάρετε κάποτε λεφτά.
Ναι, γιατί ξέρετε τι συνέβη. Εμείς οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, λόγω της φύσης της εργασίας μας, της εποχικότητας, είχε προβλέψει ο νομοθέτης να παίρνουμε το εφάπαξ όταν συμπληρώναμε 20 έτη υπηρεσίας. Γιατί μετά τα 45, μετά το 45 έτος ηλικίας μας η επαναπρόληψη είναι από πολύ δύσκολη ως αδύνατη. Έτσι μας έδιναν τη δυνατότητα να αποχωρήσουμε από το επάγγελμα αξιοπρεπώς ή να προσπαθήσουμε να κλείσουμε κάποιες τρύπες χωρίς παίρνοντας ξανά εφάπαξ στη συνταξιοδότηση. Βέβαια ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, τα ισοπαίδωσε όλα. Ήρθε και η Νέα Δημοκρατία που θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά τον κρατάει μια χαρά. Και αποφασίσαμε λοιπόν να πάρουμε την καταστασία.
Είναι στην τέταρτη τετραετία Μητσοτάκη αυτό. Δεν έχει, έχει μετακομίσει, δεν το πήρατε μυρωδιά απλώς.
Ναι, ζωή να έχουμε. Ενδεχομένως. Γιατί ξέρετε, σας άκουγα και κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου ότι τελικά για το χάλι της χώρας 10 χρόνια με τα μνημόνια και όλα αυτά που υποστήκαμε, πρέπει να φύγει το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Καλά, μια μερίδα γιατί... ευθύνης την έχει ο καθένας μας τώρα, κακά τα ψέματα.
Εγώ είμαι θειασότης του, μαζί τα φάγαμε. Αλλά άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την υπογεννητικότητα σε ένα κράτος που επιδοτεί τη γέννηση ενός παιδιού με 1.000 ευρώ και την αγορά ενός ελευθερικού αυτοκινήτου με 9.000 ευρώ. Ούτε μπορούμε να, πάρουμε σοβαρά ένα κράτος ότι ασχολείται με την υπογεννητικότητα, όταν στις εποχικά εργαζόμενες, όχι μόνο του τουρισμού, γενικώς στις εποχικά εργαζόμενες, αναφέρομαι στις εργαζόμενες με ορισμένου χρόνου σύμβασης, δεν δίνει το επίδομα μητρότητα.
Ακόμα.
Ακόμα.
Νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό.
Όχι, δεν έχει λυθεί, έχει δίκιο ο Χότζογλου. Πρέπει να δουλεύεις για να το πάρεις. Ενώ δεν πρέπει να δουλεύεις για να το πάρεις. Τίποτα, πρέπει να το παίρνει
όποιος. Το ξέρω, νόμιζα ότι είχε λυθεί αυτό.
Δεν έχει λυθεί.
Όχι, βέβαια, δεν έχει λυθεί, όχι. Γιατί προσέξτε, χθες είχαμε τη συνάντηση με την κυρία Κεραμέως.
Ναι, για την ψηφιακή κάρτα όμως δεν είχατε χθες. Χθέσατε και αυτό. Α, μάλιστα.
Είχαμε μια μεγάλη γκάμα από.
Για πείτε μας.
Ήταν μεγάλη ατζέντα. Όταν τους βάλαμε το ζήτημα αυτό, η απάντηση που πήραμε ήταν ότι το μέτρο είναι ανταποδοτικό και δυστυχώς εσείς δουλεύετε λίγο και δεν συγκεντρώνετε τα 200 ένσημα που απαιτούνται το χρόνο.
Ναι.
Όταν τους λέμε. Σωστό, ε. Όταν τους λέμε ότι ξέρετε κάτι, μιας και δουλεύουμε λίγο, πρέπει να επαναφέρετε το επίδομα ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα, γιατί δεν επιβιώνουμε το χειμώνα. Γι' αυτό φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Mm-hmm. Δουλεύετε πολύ. Τελικά τι από τα δύο συμβαίνει, κανείς μας δεν ξέρει.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαι υποθετικός, ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση. Την προκαλέσαμε εμείς με σχετικό έγγραφο που στείλαμε τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Κάλιο αργά παρά ποτέ, θα μου πείτε. Βέβαια, ζητούσαμε να είναι και οι εργοδότες μπροστά στη συνάντηση αυτή, να συμμετέχουν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι και τα συναρμόδια υπουργεία για να σχεδιάζαμε τη σεζόν και να
τους
δούμε. Του
εργοδότες του εκπροσωπεί ο ΣΕΤΕ και ο Καβαθάς αυτοί.
Η ΠΟΞ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο κ. Καζής και πολύ σωστά ο κ. Καβαθάς. Και ο κ. Καβαθάς από την πλευρά του.
Είναι τεστιατόρια, ας πούμε, ναι.
Ναι. Δυστυχώς δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Έγινε με τις δύο κυρίες, με τις δύο υπουργούς. Το σημαντικό είναι ότι ακουστήκανε τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει εμείς, γιατί ξέρετε, είμαστε ο κλάδος που ήμασταν υπέρμαχοι της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας.
Ωραία, ποια είναι τα προβλήματα.
Πολύ σωστά, λοιπόν.
Πάμε για να πούμε ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά. Γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό.
Το καλό είναι αυτό που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως την περασμένη εβδομάδα. Ότι εμφανιστήκανε για το μήνα Μάρτιο, που δεν είναι το πικ τη σεζόν, ούτε καν το Πάσχα μέσα, 637% αύξηση στις νόμιμες υπερορίες στον τουρισμό. Δικαιώνει αυτά που λέμε τόσα χρόνια για 7 ημέρα, 12 ώρα, 13 ώρα. Το κακό τώρα ποιο είναι. Το κακό είναι ότι δυστυχώς παρατηρούμε κάθε μέρα που περνάει πως και εκεί ακόμα οι κακόβουλοι εργοδότες βρίσκουν τρόπο να απαναγούν από την εφαρμογή της. Είτε συγκεντρώνοντας τις κάρτες όλου του προσωπικού στο γραφείο προσωπικού και τα χτυπάει ο προσωπάρχης κατά το δοκούν όπως θέλει, είτε, και αυτό περιμένω ακόμα λίγες μέρες, 2-3 μέρες θα μας πάρει για να το εξακριβώσουμε, αλλά όλα δείχνουν πως υπάρχει.
Αυτό μας το είχατε ξαναπεί μια φορά που μιλάγαμε, κύριε Χότζογλου. Δεν έχει λυθεί, δεν έχει βρεθεί τρόπος να λυθεί αυτό.
Όχι, και σας λέω ότι θυμώνω και λίγο με τους συναδέλφους μου. Δεν την παραχωρούμε την κάρτα. Είναι
προσωπικό. Αυτό λέγατε και την άλλη φορά.
Έτσι. Δεν μπορώ να δεχτώ τη 2025, δηλαδή, ότι υπάρχει ένα ξενοδοχείο που με τη συνένεση του εργαζόμενου χτυπάει την κάρτα.
Η συνένεση αποσπάται με πολλούς τρόπους. Οπότε... Ναι.
Το δεύτερο που περιμένει.
Κύριε Παπαδεδίου, πλέον όχι. Δεν είμαι στην εποχή που είχαμε εμείς ανάγκη τη δουλειά. Τώρα μας έχουν ανάγκη οι εργοδότες.
Κάτσε να τελειώσει. Μια φιλοσοφική σκέψη αναπτύσσει ο Χότζογλου για τον κόβεις.
Εντάξει. Εσύ τον έκοψες πρώτα. Σταμάτα. Λοιπόν, έλεγε για το δεύτερο άνθρωπος. Προσπαθεί να το τσεκάρει και θα το τσεκάρει τις επόμενες ημέρες.
Το δεύτερο εντυπωσιακό όμως είναι ότι φαίνεται ότι βρήκανε τρόπο να χακάρουν την διασύνδεση της ψηφιακής κάρτας με το εργάνι. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή στα χέρια μας από συναδέλφους οι οποίοι χτυπούν καθημερινά την κάρτα εργασίας τους στο ξενοδοχείο. Μάλιστα δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα και στο εργάνι παρουσιάζονται χτυπήματα 2-8 ώρα ή 3-8 ώρα την εβδομάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν χτυπάει την ψηφιακή κάρτα στην ελόγω επιχείρηση ο εργαζόμενος, έχει βρει τρόπο ο εργοδότης η πληροφορία να πηγαίνει σε έναν άλλο σερβερ, σε μια δεξαμενή, να φιλτράρονται εκεί τα στοιχεία και να παραποιούνται και να στρέφονται στο εργάνι. Θα μας πάρει 2 μέρες ακόμα περίπου, 2-3 μέρες από ό,τι μαθαίνει η τεχνική μας για να το εξακριβώσουμε. Κατευθείαν βέβαια θα πάει το όνομα της επιχείρησης στον κύριο Τσιλιβάκη για τα δέοντα.
Αυτό είναι απίστευτο κόλπο να το έχουν κάνει.
Το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ, πάντα έχει διαδραστεί.
Ναι. Στάσε, τόσο το ψάχνετε. Okay.
Σε γενικές γραμμές η συνάντηση κρίνεται.
Πάντως από την άλλη μεριά, το έλεγε και ο Μιλαπίδης, και το έχει πει και η Υπουργός η Κεραμέως, ότι αυξήθηκαν πολύ οι δηλωμένες ώρες υπερεργασίας, υπεροριών.
Ναι.
Αυτό προφανώς κάποιοι σου λένε, OK, καλύτερα να πάμε by the book, να πάμε με τον νόμο.
Δεν μπορούν να κάνουν, κύριε Παπαδημητρίου, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Και πραγματικά έτσι εξοργίζομαι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όταν ακούω εργοδότες, ειδικά την εστίαση, να φέρουν το εξής επιχείρημα. Έχω, λέει, μια παρέα 12 ώρα το βράδυ και τρώει και πίνει. Και 12 ώρα πρέπει να σχολάσει ο εργαζόμενος, να χτυπήσει.
Ναι, να σχολάσει.
Ναι. Να σχολάσει. Ναι. Τι να την κάνω την παρέα, να τη διώξω.
Ναι.
Κάτσε, ρε μεγάλε.
Πριν να τη διώξει με το κακό, με το άγριο. Θα πα.
Πριν τι έκανε.
Ναι. Εγώ θυμάμαι, είμαστε στη Ρώμη, περνάμε κράτα μια χαρά.
Κράτα για το προσωπικό χωρίς να το πληρώνει.
Αυτό γίνεται.
Ναι, λέω τώρα στη Ρώμη περνάγαμε μια χαρά.
Ευγενικά σου λένε φεύγεις.
Και επειδή ακριβώς μας είδαν ότι περνάγαμε καλά, έρχονται ευγενικά και λένε μια χαρά περνάτε. Προσέξτε, εμείς πρέπει να κλείσουμε αυτή την ώρα, ώσπου να μαζέψουμε, να κάνουμε κτλ. Καθίστε. Απλή συνεννόηση, ανθρώπινη, πάμε παρακάτω. Βέβαια εδώ είναι Ελλάδα τώρα, κύριε Χότζογλου. Το θέλει Ελλάδα και ο καιρός. Έρχεται και ο άλλος λίγο να διασκεδάσει.
Ναι, αλλά τέλος πάντων.
Τι διασκεδάσει,
πόσες ώρες.
Το καταλαβαίνω εγώ πρώτος από όλους, γιατί σας λέω ότι αυτόν τον κλάδο τον αγαπάω. Βιοπορίζομαι τα τελευταία 37 χρόνια από αυτόν τον κλάδο. Αγαπάω πολύ την πατρίδα μου και έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια και την έχουμε φέρει στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των επισκεπτών. Αυτό έρχονται στη χώρα μας να δουν. Την Ακρόπολη μας, τα αξιοθέατα μας, τη φυσική μας ομορφιά. Δεν έρχονται ούτε για τους δρόμους μας, ούτε για τα αεροδρόμια μας, ούτε για τα νοσοκομεία μας, ούτε ακόμα για τα ξενοδοχεία μας. Έρχονται γιατί παρέχουμε καλές υπηρεσίες και έχουμε και ένα άκρος εξειδικευμένο προσωπικό και αυτό παλεύουμε να φέρουμε πίσω στον κλάδο. Και αυτό που κρατάω από τη χθεσινή συνάντηση, και μάλιστα το γράψαν οι δύο υπουργοί στην κοινή τους ανακοίνωση, ότι είναι διατεθειμένες να εξαντλήσουν το εχώριο εργατικό δυναμικό και να κάνουμε προσπάθεια να επαναπατρίσουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά τους επαγγελματίες του κράτου, παρά να προχωρήσουμε σε μετακλήσεις και δομές φιλοξενίας μεταναστών. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, κύριε Παπαδημητρίου.
Εντάξει, αλλά μπορεί να έρθουν και άνθρωποι και από άλλα κράτη της Ευρώπης, ας πούμε.
Μπορεί το να έρθουν. Αυτό παλιότερα.
Αυτό ετοιμάζομαι να σας πω. Είχαν έρθει σε μια περίοδο.
Είχαν έρθει σε μια περίοδο πριν τα μνημόνια, όπου τότε είχαμε την κοινή υπουργική απόφαση περί μαθητείας. Ότι θα έρχονται συνάνθρωποι μας από την Ευρώπη που σπουδάζουν το αντικείμενο για να κάνουν την πρακτική τους. Και ξαφνικά γεμίσαμε με ρωσόφωνους 40 και 45 χρονών που δίθεν ήταν μαθητές.
Λοιπόν, επειδή πάντα.
Τα λέει ο Χότζογλου,
το ξέρω. Επειδή τώρα εγώ ήθελα να δούμε και λίγο τις καινές θέσεις εργασίας, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα δούμε την επόμενη φορά, να δούμε με πόσες καινές θέσεις εργασίας έχει ανοίξει η σεζόν. Γιατί έχει ανοίξει η σεζόν.
Πόσο πάνω είναι η συλλογική που
πρέπει να κλείσουμε, μας λέει ο Αντώνης.
Και κλείνουμε με αυτό.
Απαντήστε στον Μπάμπη τις καινές θέσεις εργασίας, θα συζητήσουμε άλλη ημέρα.
Ναι, πόσο πάνω είναι από τη.
Η συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπει αύξηση 5% από 1η-1η του 25, έτσι ο κατώτατος μισθός, κύριε Παπαδημητρίου, στον κλάδο από 1η-1η του 25 είναι στα 950 ευρώ, χωρίς υπουργική απόφαση και χωρίς αλγόριθμο.
70 ευρώ πάνω από το κατώτατο, έτσι.
Ο κατώτατος μισθός όμως, έτσι, στον κλάδο. Δηλαδή η δεύτερη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι 1000 και. Και δεύτερος χρόνος προβλέπει 3% αύξηση από 1η-1η του 26, συν 2% που είναι το επαγγελματικό ταμείο που θα επιβαρύνει εξοικολογρίου τους εργοδότες.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χότζογλου.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό.
Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, Μπάμπη.
Για πες ό,τι έχεις να πεις τα γρήγορα,
για
γιατί εγώ έχω να σου πω.
Για τους ακροατές μας που είναι επαγγελματίες, έχω μερικές ερωτήσεις. Θέλετε σταθερές χρεώσεις ενέργειας για 12 μήνες χωρίς εκπλήξεις. Θέλετε εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης. Θέλετε αποκλειστικά προνόμια όπως video call και live chat. Θέλετε και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό σας αν κάνετε έτσι έως 7 Ιουλίου. Αν απαντήσετε ναι σε όλα, τότε θέλετε το νέο σταθερό επαγγελματικό προϊόν για επαγγελματίες ΔΕΗ με Business Center. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα αυτά από τη ΔΕΗ.
Εγώ έχω να σου πω όμως ότι με τη Real News της Κυριακής που έρχεται
oui.
θα πάρεις «Οι νέοι γείτονες», καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ από τη βραβευμένη συγγραφέα Ρενίτα Ντι Σίλβα. Θα πάρεις «Real Taste και Style» μαζί.
Ναι.
Θα πάρεις επομένως προσχέ «Αφράτα και φτεδάκια».
Τρελαίνομαι για την
«Φιλέτα Σολομού στη Σχάρα». Και θα πας ως τη Μάλτα για να δεις εκεί.
Θέλω
τι
να
είναι
πάω κιόλας, ναι.
Η μεσογειακή γαστρονομία. Θα πάρεις το αγαπημένο μου μαστορέματα.
Αγαπημένο.
Βέβαια, για να μεταμορφώσεις με στυλ κάθε μικρό και μεγάλο εξωτερικό χώρο. Και μαζί θα πάρεις και μεζόν αντεκορασιόν για τις δυναμικές τάσεις διακόσμησης της σεζόν. Τι σου λένε όλα αυτά. Τι σου λένε, όχι, πες μου τι σου λένε. Φοβερά πράγματα. Και όπως πάντα, Factory Outlet, 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές πάνω από 60. Παντού app, σκανάρεις, κερδίζεις αμέσως επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά. Αυτά και με την απλή έκδοση. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή με τη Real News. Φεύγουμε.
Φεύγουμε, ναι, δεν έχουμε και πολλά.
Ο Αντώνης, αν και γλυκύτατος, μας έκανε το νόημα, φεύγεται.
Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο εδώ. Θα είμαστε στις 3 το μεσημέρι.
Πρώτο Θεός. Δεν ξέρεις τι γίνεται.